sad ću ih ja početi pitanjima ove sestre da pitamo nešto, odakle su sestre, veći broj vas, odakle dolazi?
Ja mislim iz Beograda.
Iz Beograda, Kruševac, Beograd. Dobro, Srbije, jel tako, imali iz Crne Gore? E, ti vrediš odmah za 20. Evo, dole ja sam, služim sad, bio sam sveštenik 13 godina u Sutomoru, pre 3 mjeseca, 4 prebačen, sad sam sveštenik u Budvi ovde. Inače, rodom sam iz Peći, tako, Petar se zovem, Cerović prezivam, poreklo mi odavde iz Crne Gore, Šavnik, Žablja Gore, tako, selo Tušina. Jel išao neko u Šavnik, Peć, u Budvu, jeste svi? Jeste išli, jel tako? Obilazili, jel tako? To je hodočašće. Sad nam je ta zemlja ostala kao za hodočašće, kao Jerusalim i tamo Izrael i Palestina. Evo i sad će Vučić malo politike, vidimo, neko počeva pregovara da ga preda, da nam obezbeđuju još bolje put do tih manastira, nas niko ne dira. Biće zadovoljni, njihova će zemlja biti. Tako da, ali bitno je šta mi mislimo o tome i šta većina misli o tome. Pa evo i otac Rafaelo zamolio, kaže da kažemo neku reč, može biti korisna dole. Znate li sestrinstvo, manastir, čuli ste za igumaniju Fevroniju, ili tako?
Da.
Gledali ste i film i lično je neke od vas sigurno upoznale. Ja sam... E pa dobro, onda je... Znate, iz mlađih dana, starijih, kako... Da. Ja sam dole bukvalno odrastao, pored sestara tih iz Pećke patrijarši, tako, od kako se sećam, kako kažu, dete se od 5 godina, valjda, ostajem u sećanje, Tako da, eto, sigurno se 33 godine sećam, 4. I mati Fevronije, tih sestara i tako, pa i sada služim evo u ženskim manastirima i bilo jutro dosta sestara, lepo pevale, služba bila dobra, a sjećam se kod dete, onda sam prisustvovao službi i sada, interesantno, sad ću spričat, a žalim što to nisam na predavanju rekao, bukvalno se može reći proročanstvo ove mati Fevronije. Ja dete malo i onda odem u crku, mali sam bio i sada sveštenik izneo sve to pričati. To će biti prva nedelja vaskršnjeg posta. I izneo putir i sada deca koja prilaze i pričeštio sveštenik decu. Ja nisam ni postio, ja mislim da sam i doručkovao nešto ujutru. Znam, s babom sam otišao u crku. I ja sam prišao sa svom decom i sveštenik me, otac Stanko Trajković, on je u Beogradu služio u crkvi Petra i Pavla na Topčidaru, a posle u Markovoj crkvi. On je bio parok koji me krstio, prvi put primio pričešće. I ja se pričestio. Sada vraćamo se iz crkve kući i kaže, ja babi, rekao, ja sam uzeo vinu iz kašikice, dao mi pop. Kaže ona, kako ti nisi, postio, pa šta ja postim? I tako krenem ja, hoću ja da saznam šta je post i ja da postim i postim ja do cveti. Na cveti pričešću u Pećku patrijaršu, tako se znao da se kad narod išće pričešće. Ja tamo je vada koliko dete postio i na službi je tamljano i padnem ja u nesvestnici. A bio sam tamo, ova mati Fevronija je imala jednu stolicu, njen tron tamo, odmah ispod mesta za episkope A ja sam tu bio negde blizu, taj malo, to nikog nije ni bilo tada u crkvi, ko je bio, petero, šestero i to je. Ja sam pored nje bio da je gledam onu kamilavku, ona kako je pokrivena i sestri tamo i tu sam se ja onesvestio. I oni su mene, a to je valjda bilo pred pričešće, i ona je rekla, kao neko mi sipa vode u usta, neka ga pričestimo mi sad ćemo, ja sam se ispremio. I ja se povratim, pričestim se i tako, i posle toga svratimo u Kona gore, na posluženje i kaže ona, ti ćeš da budeš neki sveštenik. Moraš, kaže, da budeš. Sigurno, a ja sam plašio sad, što sam se ono svestio, pošto si sad ono sujever je proradilo, ne? I kaže, ti mora budeš neki se. I eto, posle kad sam postao sveštenik, otišao sam pravo kod nje, rekao, evo, mati, ispunilo se to. Inače, to su bile velike mučenice, znači one su devojke došle koje bukvalno su, nisu bile ni pismene. One su slušale propovedi vladike Nikolaja, onda su iz bogomoljačkog pokreta došle devojke sa sela, koje su prihvatile to da bukvalno život svoj i žrtvuju život svoj i žrtvovale su. Ne samo ona i njene sestre, njih je bilo oko 22 dole u Patrijarši, koje eto i tako kako su došle, sad i umiru. Sve jedna po jedna svake godine i svako malo umire. I njih 22 je došlo dole u jednom periodu, u intervalu od 2-3 godine i svaka je u manastiru umrla. Evo ima još jedna, dve žive. Sve su, znači nijedna se nije u nijednom trenutku pokolebala. Sve ne da će, sad je ovo pesma. Ja pamtim, ja imam sad 37 godina, a ja pamtim kad su one orale sa volovima. Kakvi traktori i čuda da bi se prehranilo. Plele džempere, deci po gradu, prodavale da bi imale da za osnovu, ne da jedu i da piju. Imale su da jedu i da piju, to je plodna zemlja, imale su stoke malo, imale su, obrađivale su zemlju, nego da bi imale da održe manastir i konake i ekonomiju, da to ne propadne, znate. To su radile se od jutra do mraka. Kopale. Ja kažem što je najbitnije od svega, da ona svih koliko ih je došlo tada u manastir, sve su one i ostale u manastir. Nijedna nije iz manastira, ne daj Bože, izašla ili se pokolebala. Jako su bile nepismene, jako nisu znali neko veliko bogoslovlje i teologiju, nego su učile i naučile koliko mogu čitati na crkveno-slovenski i to da mogu službe iščitati. Da mogu. I nije bilo sada, kaže, one što rade u polju su slobodne ili one što vrcaju med su slobodne, nego na službu je kako ona, tako i svaka sestra morala da bude. Bez obzira što ceo dan ona bila kod krava, onako pala, razbijala busike po njivi i tako. I to je bilo, i uvek smo se mi tad kao deca i divili kako su one ko obično kod nas ljudi iz sela, pa onda dođu, pa odu na posao, pa s posla svrate u prodavnicu, neko pivo, pa piju, pa valjda da su umorne, a kako njima, i to je bilo zadivljujuće, kako njima Bog daje snage, ili gledate ceo dan u njivi, da one mogu i sunce, i da kopaju, da kopaju, da kopaju, i onda po 2-3 sata i više da budu na službama. I uvek, kada dođete u manastir, bilo da se radi u imanju, bilo da je nešto ovako drugo, uvek je i na prvo mesto gostoljublje Avramovo i gostoprimstvo to. Onda baci motiku ili šta je već radila tamo zemlju i stane s čovjekom da popriča, da ono što je moglo, čašu vode ili ratluk, neki bombonu nama, deci ako imala, da. Ali to je nju i da kažemo na neki mudar način i očuvalo i ostalo u tim teškim vremenima. I znate, pričala je, kaže, da kad je došla tu sa njih 7-8 sestara, da je prota tu koji je služio u peći rekao, taman ćemo ih sad poudamo, nije ni on voleo što mu dolazi sestra, odmah ćemo se neko meša u parohi tu. I ona njemu, kaže, odgovorila, pa kaže, proto ja da sam htjela se udajem, ja bi došla, udala bi se u svoju Bosnu, odakle sam i došla, ne bi, kaže, čak ovamo dolazila se udajem i da me ti udaješ. I tako, kaže, ta mudrost. I tada je ne samo monaštvo i te monahinje i njene sestre, ali pošto sam tu najbliže bio do njih, nego i narod je nekako imao radosti u sebi. Radovao se gostu, radovao se susretu s nekim. Evo danas vidite da smo svi tu radost izgubili. Kako mi u svetu, tako Boga mi primetio i u manastirima. Isto tako da se, neko mi kaže imate čast, izašao je iguman da vas pozdravi. Rekao, koja mi je to čast? To je njegova dužnost. Hoće li da je prvi među jednakima? Treba služi svima nama. Nema, mi sveštenici, igumani, igumanije, svi smo mi isti. Ko ovaj narod, ko, svi smo mi iz tog naroda. Ne smemo da, ne sme tu da se pravi sveti vladika Nikolaj kaže religiju, ko te ubije, reci, ubiše me sa oltara, žreci. Mi primjer da budemo, da služimo. Narod isto da poštuje tu žrtvu i monaha i sveštenika i monahinje. Jer to nisu male žrtve, to je velika žrtva, monaški podvig i kaže šta radi, pa moli se za ceo svet. Odriče se, odreko se samog sebe radi sveta, radi bližnjih. Ko su bližnji njegovi? Pa svi oni za koji se mole. Eto tako i te sestre u Petrićkoj patrijarši i mati Fevronije zajedno s njima, sve nevolje koji su dole šiptari, i 80. godina kada je bilo najgore, to većina vas i pamti starih kako je tada. Mada nisu tad sredstva informisanja mediji ni objavljivali, od tada je još trajalo ono bratstvo jedinstvo. Šta smo mi sve preživljavali dole. Ništa gore, ništa manje nego sad što se dešava i što se dešavalo u periodu pre 10. godina. Znači to je vazda bilo na raspeću, to je vazda bilo. Ali kažem da je ona to podnosila, iznosila taj krst, časno nosila i uvek bila srećna, radosna i jednom prilikom patrijarh Irinej je tako došao dole pored nje, to je sad bilo već nekoliko godina, 2-3 pred smrt njenu. I kako mudra starica odgovara, pa ima tamo neki namještaj dobar od ružinog drveta u gostoprimnici, to je neki dar od nekih ljudi iz Kanade ili ne znam gde, tako dar Ivan Petković. I kaže patrijarh, pa lep je ovaj namještaj, kaže, pa nije njemu mesto ovde, kaže, kao trebalo bi za Beograd se ponese da vide ovi koji dolaze šta mi imamo ovo, kao. A kaže, mati, kaže, on je taman gde treba da bude. Nego ono sad, dalje nećemo. Znači, treba imati namještaj na mesto, nego sad treba se zapitamo ovaj... I još tako, onda sam imao, tamo je sahranjen u toj manastiru ovaj moja razredna starešina. Njenog sina su zaklali dole u peći, on je izašao, bio iz, to je 2000. godine, bilo izašao iz manastira, nije više mogu u zidanama da istrpi, izašao vidi šta ima na ulici, tu tad je uhvaćen i onda tek posle godinu dana je nađen i tu u nekom potoku, leš je nađen, kosti samo u nje, nešto su, Julka Radunović ovaj, i ona je svoj imetak koji je stekla u svom radnom venu, bila nastavnik ovaj, sve priložila Pećkoj patrijarši i tu ostala do kraja, tu je umrla i sahranjena je onda među sestrama. Jedne zime, neko iz moje rodbine, trebao je parasto se vršiti u crkvi, pao veliki sneg, sad koga će pošalju, ajde mene. Ja ću da odem da u grad, pošto u selo nije ni bilo popada, izveš pok po snegu, ne može da dođe kola, ne može da se voze, nije se čistile ulice i tako, nego i ponesem. I onda bila subota i liturgija bila. Ja malo dete, sad je to bilo čudo, tad valjda videti malo dete u crkvu. To su većina u crkvama bile babe. I tamo za penicom i sad prilazi žena i pita mene ko sam, odakle sam, šta sam, dono žito i kažem ja da sam četvrti razred, idem u toj školi, to kaže, pa ja, znaš ti mene, pa ja kažem, ja danas vidim u školu nekad. E, kaže, ti tamo, ja uzimam iduće godine peti razred, kao razredni starešina i ti ćeš da budeš moj đak. I stvarno dođe kod moje učiteljice i traži da ja budem u njenom odjelenju. A ona je jako pobožna žena bila. I tako se sretnemo posle u Petrićkoj patrijarši i kaže mati Fevronije njoj, e, sve je super, to je, kaže, Bog, sve odlučujemo ti, a sad, kaže, ga pustiš na crveno slovo, ne treba da ide u školu. I verujte da je tako i bilo, od 4. do 8. razreda da bio sam u slovo, ali s tim da budem na liturgiji. Nije na crveno slovo, nisam nijedno išao u školu, onda sam gledao u kalendari i radovao se kad crveno slovo ne padne u nedelju. Ali nisu smeo niko od dece to da znam, bukvalno niko, ono, ni od dece, ni od nikoga. I tako da me i dosta puta Mati Fevroni ovako spašavalo od, od... I onda ja pitam nju, reko ja Mati, ja sam vezan za Kosovo, volim Peć, volim svoj rodni kraj, dole sam se rodio, ovaj, i kaže ona, šta da radim, ja bi voleo da se vratim ovamo. Kaže, nemoj, budi tamo kod mitropolita, a kaže, ja ću ti kazat kad budeš tamo. Eto, muč, kad ćeš se vratiti, ovaj. Eto, ona se odmorila, pozvala meni, sad šta da radim, oče Rafilo. Da čekam. Eto, tako je. Bilo duge njen život, ja kažem samo ono trpljenje i onaj, te sestre uvek kažem da taj, eto to monaštvo staro, ovaj, koje su naučene bile već u domu svome kao dece, jer to su deca sa sela bila, većina njih deca sa sela, ovaj trpljenju i smirenju i poslušanju, i to je samo dalje nastavljalo tako da živi u manastiru. Ovaj, bile jako i gostoprimljive i trpeljive i radile, mučile se, gradile. Nisu one svojih, što bi se rekli, od krvi potomaka imale i bilo kome dostavljaju to od svojih srodnika, nego to je bukvalno, kaže, u Svetom Evanđelju, koji je najveća zapovest, najveći podvig, najveći dar koji čovjek može dati Gospodu, a kaže, kada život svoj damo za bližnjeg svog, kad se odreknemo sami se, e tako, i to monaštvo, i svo monaštvo, ovaj život svoj daje za ovaj svet, i za ljude koji živimo svete. Sad mi bi bar malo trebali onako da vratimo to na neki način, pa je lepo što ste se vi sabrali danas ovde kod ovih sestara, jest se sve ostvarene u životu, ovako što bi se reklo, ono.
Pa ima ih mladi, ima ih mladi.
Pa da, ali bi udate.
Ne, ne.
Koje nisu?
Ima.
E, dva, sad se sestre mora drže ovaj propovedi, kaže, u Svetoj Evanđelju, dva su puta. Brak i monaštvo. Po mom nekom mišljenju, sad ja ovako sagledavajući s polja monaštvo, ovaj, već u braku znam kako je, ovaj, da je tu negde podvig isti otprilike. Podvig isti, žrtva ista, ako ćeš biti dobar roditelj, moraš žrtvu odreći se sebe, ako ćeš biti dobar monah, moraš žrtvu davati, odreći se sebe, to je potpuno ovaj isto. Treći put ne postoji. Znači, vi koje niste ovaj, morate podhitno razmišljati. Da kaže apostol Pavle, bdite i molite se neprestano, jer ne znate ni dana, ni časa kada će sin čovječ... E što? Bdite i molite se, svako dobro delo i sve ono što radimo u cilju Carstva Nebeskoga je bdenje i molitva. Ne čitanje ono što je molitve ove, one, arkatist ovoga, onoga. Znao je apostol Pavle da mi moramo i kopati, raditi, i ploviti, i pevati, ovaj, u slavu Božju. Ali put taj ka cilju, znači da bude put žrtvoprinošenja kroz brak ili u monaštvu žrtvoprinošenja kroz molitvu. Pa tako vi koje niste ostvarile sebe, da ovaj nemoj Gospod nas zatekne, da nismo u molitvi. Ali ništa ne valja, ako još gore, možda ne bude nikad, tako da, ovaj, šta ćemo, život je takav, mi moramo donositi se odluka, ne može se biti, kaže u Svetoj Evanđelje, bljutave ću izbljuvati. Ne kaže hladne ću ohladiti. One koji nisu u veri, hladni, nego bljutavi. A to je ono kada smo u veri, kada znamo o veri, a ne dajemo odgovor dobar. Jer kaže da dobar odgovor damo. Znači, to je mlakoća. A mlake Gospod Bog ne voli. Ili je hladan, možda ispunjava svetske ovog sveta zakona, onaj hladan u veri. Ali ako se preobrati, kako je ispunjavao te zakone, onda će ispunjavati i Božje zakone. Vruć u veri je vruć u veri, njemu ništa ne treba. Ali onaj mlaki koji tamo i tamo će... Mi, odricanje sebe je najveća žrtva, ne zaboravite. I opet ponavljam, kako nebitno da li je brak, da li je monaški podvig. Vi morate ovaj put naći sebe i davati žrtvu, prilagati žrtvu. E sad neko kaže, sad kakav će muž da bude i kakva će žena bude. Pa to Bog zna kakvog si zaslužio, takvog ćeš dobiti. A tvoje da se moliš i dalje. Si boljeg zaslužio, bolju bi ženu dobio. Da si boljeg muža zaslužila, bolji bi on bio. Ali to nije razlog da ni dobar muž lošu ženu ne probrati da bude i ona dobra svojim primjerom, a tako isto i ovaj dobra žena da lošeg muža preobrati i da ga spasi. Apostol Pavle tu poruku daje jedno kroz drugo da se spasava i da napreduje u veri. Zbog toga ovaj, vi koji niste, da vam Bog da snage i odluke, pa da ili nađete dobrog muža ili dobar manastir. Ali nemojte, ne smete ostajati tako, da ostanete na kako se kaže, na čiviluk. Morate nešto preduzeti. To je pouke iz poruke iz Svetog Evanđelja. Da ne stojimo na nultoj tački. Ili napred ili nazad. A bolje napred. Zvolite. Može.
Nisu bili ženjeni.
Da.
Svoj život su posvetili Bogu na taj način što su propovedali veru.
Da.
Nisu bili u manastiru.
Da.
I ako se, znači, ako pogledamo to, na primjer,
da.
Onda ispada da nije samo dva, da nisu samo dva puta. Neću da kažem da mi imamo danas snagu apostola, ali apostol Pavle nije bio ženjen, nije bio ni u manastiru.
Ali u to doba nije ni osnovano još monaštvo. Nije on mogao manastir da bude u manastiru kada manastira nije ni postojalo. Ali kasnije kad je bilo već više hrišćana i kada se umnožilo tih sada da vi uvek morate biti pod nekom iskusnom duhovnom kontrolom. Da li to vi što pričate, da li to vi što provedate, da li to vi što svetu prikazujete kao laik. Ima jedna narodna, kaže, ni u manastiru svi spašeni, ni u svetu svi pogubljeni. Razumemo, nismo mi u nijednu krajnost ne idemo, ali mislim da kroz šta će, možemo da se spasimo, a pogotovo u današnjem vremenu, kroz smirenje, trpljenje i poslušnost. Jedna osoba koja nema nad sobom nikoga, ako je Sveto pismo dostupno, psaltir, molitvenik, može bilo, ona nema ni smirenja, ni strpljenja, ni poslušnosti. I uvek misli da je ona u pravu. I svaki će red tumačiti na svoje mišljenje kako njoj odgovara. A opet da kažem neku žrtvu i lični primjer, svaki će normalan koji zna da razlučuje pitati, pa dobro, a gde je tvoja žrtva? Znate kako? Ono narodna pripovetka cvrčak i mravi. Mravi su celo leto radili, skupljali, cvrčak celo leto pevao. Znate? I ništa nije sakupio. I onda kad je došla zima, nema gde. E tako se dešava i s tim našim bogomolcima, ovim trenutnim kojih imamo, oni stvarno idu kroz narod, da li je sve to tako kako oni propovedaju, kako oni zamišljaju život. I onda čak i crkvi se ne stavljaju na raspolaganje, nego oni često bolje i pametnije misle i od episkopa i od onih ljudi koji žive u zajednici. Ne možemo, moramo nad sobom imati nešto što će nas u životu, neki žalac, da nas ćuške i da nas goni da se ne pogordimo.
Mogu li nešto?
Da.
To sve razumijem. ja sam iz partije Bačke, pa su nas malo drugačije, recimo tamo nije mišljenje, bar što sam ja slušao vladike potpiri, tako da su samo dva puta. Sad, kažu...
On je našao neki treći put, mi poštujemo
episkop. Znači kako nam kažu, crkva je zajednica i ti trpiš na poslu, na primjer. Na poslu si uvijek u situaciji da nekoga...
Ali izvinite, na poslu trpite zbog materijalnih dobara. Vi na poslu radite...
Trpiš da bi opstao u toj zajednici.
Ali zbog čega? Ne zarad carstva nebeskog, nego na kraju mesečne plate.
Ali život mora da se živi, kako se? Oni
su
sve što radi i čovjek može da se prinosi Gospodu. I to što radi na poslu. I to što čovjek radi može da radi samo zbog para ili da radi po svojoj savesti i da to prinosi Gospodu.
Da, u Rusiji ima belo monaštvo. Oni rade, trpe, prime platu i onda tu platu nose u domovima za tu napuštenu decu. Ima i takvih monaha, da je slažem. Platu mesečnu daju, da. Ako smo na tom putu, onda istrajimo na tom putu. I svakako će biti, epa. Ima, uzmite malo, čitajte, imate tamo belo monaštvo Rusije i tako, koji rade, trpe i direktore i sve ostale poslovođe i sve, ali se onda sve te dobiti odriču.
Ne, onda ispada da je svo trpljenje, recimo ako čovjek nije ni u vratni manastiru, da je svo trpljenje i na poslu i u sve...
Znate kako, samo ću vam reći jedno, ovaj stvar kaže da Bog stvori čovjeka i vide da nije dobro da čovjek bude sam. I stvori mu pomoćnika, ženu. I onda kasnije idemo Adama i Evu, da nije čovjek sam. I ako čovjek se ostvaruje u bilo kojoj zajednici, dobro, vi imate zajednicu, kažete, trpite zajednicu na poslu.
I u kući. Nisam sama, nisam bukvalno sama.
Da, i u kući, ali opet na poslu sve do penzije, a u kući ćete trpiti sve dok vas ne isteraju. I da li pripadate hrišćanskoj, da li su u kući svi hrišćani, da li po imanje imaju hrišćansko, da li, verujući, da li?
Nemaju, ali opet je neko trpljenje.
Pa ima...
Trpljenje
je i u crkvi. Pa od Boga kaže.
Trpljenje je i u crkvi, ali svako može.
Samo imate trpljenje, opet kažem, trpljenje koje se trpi radi carstva nebeskog, radi nekih većih, imate trpljenje koje je čisto trpljenje. Bez cilja. I zbog toga kažem da su ta dva puta, kako kaže u Svetom Evanđelju, najbolja dva puta, ili monaška zajednica, ili brak. Brak ili monaška zajednica? Ne znam šta je bi i u zajednici koji se... To su sasvim drugačiji odnosi, i prirodno drugačiji odnosi. Vi nemate isti odnos sa onim koga se iz zajedničke čaše pričešćujete i sa onim, iako ste krvno srodstvo s njim, a niste se pričestili zajedničke čaše. Ni taj odnos nije isti. Ni u pogledu na svet, ni u pogledu na život, ni u pogledu... I naravno da ćete se s njima uvek trviti oko nekih problema svetovnih. A u zajednici ćete se uvek trviti oko duhovnih problema. Tako da, nemojte da se bunite.
Nisam se bunila, samo sam razgovarala.
Morate... Znate šta je bilo, znate šta je bilo najblagoslovenije, onako kaže, to je bilo pravo trpljenje i smirenje i spasenje. I koliko god da je bilo teško, bilo je normalno. Jer je išlo prirodnim putem sve. Kada je, su roditelji onda devojku od 17-18 godina ili muškarca odlučio od 20 godina da žene i da udaju, i to je bilo što otac odlučio, da li ćeš u manastir, deš, i vidite, sad ste teo to, tih 22 sestra koliko su bilo petko patrijarši, redko koja od njih voljom većala, mislila o svetom Antoniju, ne znam kome, potišla u manastir. Ne, ona je iz poslušanja otišla u manastir, jer je mama i tata su rekli da srpska crkva, bili iz bogomoljačkog prokreta, propada, da će da se uništi, da ona mora da ode u manastir, da bude. Ali kad je došlo bolje vreme, nije palo njoj na pamet, sad je super, idem ja